Сёння пачаўся тыдзень малітваў за адзінства хрысціянаў, сёлетняй тэмай якога з'яўляецца слова з першага паслання апостала Паўла да карынцянаў. Хіба падзяліўся Хрыстус? Ініцыятыва працягнецца да 25 студзеня. За дзень да яе пачатку папа Францішак сустрэўся з экуменічнай дэлегацыяй з Фінляндыі. Ён заклікаў не спыняцца на шляху аднаўлення еднасці паміж вызнаўцамі Хрыста і заставацца вернымі яго словам, каб усе былі адно. Аб значэнні тыдня малітваў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё расказаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. На яго думку, сёлетняя тэма ініцыятывы з'яўляецца пэўнага кшталту душпастырскім выклікам. Яшчэ з маленства мяне ўражвала гісторыя, калі рымскія салдаты дзялілі тое, што належала пану, яго вопратку. Яны не хацелі яе парваць, але пакінуць цэлай. Так яна стала ў гісторыі знакам адзінства касцёла. Мяне ўражвала таксама, што мы, хрысціяне, зрабілі тое, што не зрабілі салдаты, мы разарвалі вопратку пана. Цяпер неабходна шмат працы, каб яе злучыць, лічыць пурпурат. Гаворачы пра адносіны з праваслаўнымі цэрквамі, кардынал Кох адзначыў, што хутка ўмацоўваецца сяброўства, развіваецца дыялог і супрацоўніцтва. Сведчаннем чаму з'яўляюцца візіты, якія ён здзейсніў на працягу мінулага года ў Румынію і Расію. Менш паспяховы, на яго думку, тэалагічны дыялог, які ў многім стрымліваецца за пазіцыі праваслаўных цэркваў па пытанні аб прымаце святога Пятра. Кардынал Кох адзначыў, што нядаўна па ініцыятыве аднаго грэцкага мітрапаліта пачаўся ўнутры праваслаўны дыялог па гэтым пытанні, што з'яўляецца пазітыўным фактам.